όμως ήρθα απ' τα ψηλά. Κάποιες κουβέντες λέει, το σφύριγμα στο πρόσωπο που είναι χλωμό που κλαίει, που είναι χλωμό που κλαίει.
Θυμάται εκείνες τις στιγμές, κάποιο ζεστό κρεβάτι που από το μα το κρύωσε ένα στραβό γυνάτι, ένα στραβό γυνάτι.
Άνε με που σε δυνατός, πάρε του κάποια λύπη. Στο πέρασμά σου ξέχασες μια αγάπη που του λείπει.
Πίσω σου έκρυψες ξανά κάποιας καρδιάς τους χτύπους, εκείνους τους αλλιώτικους σαν σε ουράνιους κήπους, σαν σε ουράνιους κήπους.
Και στις ανάσες που ακούς σβήνε τα μυρολόγια. Πες τους πως δεν χρειάζονται καθόλου τα ρολόγια, καθόλου τα ρολόγια.
Που έχουν στην ελπίδα τους όσο πιο γρήγορα γυρνούν άνθρωποι πόνους να ξεχνάνε, ξεχνώντας πως γέρνουν, ξεχνώντας πως γέρνουν.
Άνε με που σε δυνατός, πάρε του κάποια λύπη. Στο πέρασμά σου ξέχασες μια αγάπη που του λείπει.
Πίσω σου έκρυψες ξανά κάποιας καρδιάς τους χτύπους, εκείνους τους αλλιώτικους σαν σε ουράνιους κήπους, σαν σε ουράνιους κήπους.
Εγώ να ξέρεις είμαι εγώ, κι αν έρθεις καλώς ήρθες, μη σταματάς να μου μιλάς, το κάτω που κατήρθες, το κάτω που κατήρθες.
Στα πιο βαθιά μου εσωτερά πάρε τα αγκάθια που θα βρεις. Βοήθα μου το ξύπνημα μιας γλυκιάς αυγής, μιας γλυκιάς αυγής.
Άνε με που σε δυνατός, πάρε του κάποια λύπη. Στο πέρασμά σου ξέχασε μια αγάπη που του λείπει.
Πίσω σου έκρυψες ξανά κάποιας καρδιάς τους χτύπους, εκείνους τους αλλιώτικους σαν σε ουράνιους κήπους, σαν σε ουράνιους κήπους.
Άνε με που σε δυνατός, πάρε του κάποια λύπη. πέρασμά σου ξέχασες μια αγάπη που του λείπει.
Ίσως σου έκρυψες ξανά κάποιας καρδιάς τους χτύπους, εκείνους τους αλλιώτικους σαν σε ουράνιους κήπους, σαν σε ουράνιους κήπους.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα θα σας τα πούμε εδώ μάλιστα στο στούντιο. Θα είμαστε μαζί σας όπως άλλωστε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τη Φωνή της Ελλάδας. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης στην κονσόλα του ήχου, η Ελένη Κωστάκη στο ένα μικρόφωνο εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας στις Κουβέντες Μακρινές. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά, και είναι σίγουρο ότι θα είναι ευχάριστη αυτή η συντροφιά, γιατί έχουμε εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο, ο οποίος μας έρχεται από τη Γερμανία. Τον ευχαριστούμε θερμά που έκανε τον κόπο και να έρθει και στο στούντιο και να γνωριστούμε από κοντά, γιατί πάντα αυτή η γνωριμία έτσι, που παίρνει, που υπάρχει τηλεφωνικά, που υπάρχει μέσω διαδικτύου και παίρνει σάρκα και οστά ας πούμε στο στούντιο εδώ, είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση και οι δεσμοί γίνονται πιο δυνατοί. Είναι ο κύριος Γεράσιμος Τζιβράς, είναι ιατρός, δόκτορ ιατρικής, γιατρός γενικής χειρουργικής με πάρα πολλές ειδικότητες και με πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε εδώ.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και το να ανταποκριθώ είναι τιμή μου.
Ευχαριστούμε πραγματικά θερμά. Γνωρίζω βεβαίως ότι δεν ήρθατε απευθείας από τη Γερμανία κατευθείαν στο στούντιο. Υπήρξε και κάποια ολιγοήμερη παραμονή εδώ στην Ελλάδα. Θα τα πούμε όλα και θα ξεκινήσουμε από την αρχή.
Μάλιστα.
Θα ξεκινήσουμε νομίζω από το Αργοστόλι.
Μάλιστα.
Και από την Κεφαλονιά. Γεννηθήκατε εκεί.
Στο Αργοστόλι γεννήθηκα και με τους σεισμούς φύγαμε μαζί με την οικογένεια.
Α, μάλιστα. Άρα τότε φύγατε, πήρα την απόφαση να φύγετε. Και πού ακριβώς έγινε η εγκατάσταση μετά?
Η εγκατάσταση ήταν στον Πειραιά, με ένα πατέρα με τρεις κόρες και ένα γιο, που θα έπρεπε από εστιάτορας να ζήσει και επιζήσει, και πήγε στα Γκαζάδικα, μακρινά ταξίδια, σαν μάγειρας.
Απίστευτο, απίστευτη ιστορία. Μακάρι να τον είχαμε γνωρίσει.
Μακάρι, θα μας είχε να μας διηγηθεί πάρα πολλά, και τη φωνή του την έχω ζωντανή στο μυαλό μου, αντυχή.
Κύριε Τζιβρά, το λέω αυτό γιατί η Φωνή της Ελλάδας ήταν για χρόνια και παραμένει το βασικό μέσο ενημέρωσης των ναυτικών μας, αλλά μάγειρα σε Γκαζάδικο και φαντάζομαι μήνες ταξιδιού εν πλώ μακριά από το σπίτι, μακριά από την πατρίδα, ήταν έτσι πάρα πολύ τακτικοί ακροατές μας. Έχουμε μεγάλη επαφή με τους ναυτικούς, ακόμα έχουμε εκπομπή για τους ναυτικούς σε καθημερινή βάση, γι' αυτό και έλεγα μακάρι να τον είχαμε γνωρίσει και να θα μας έλεγε ιστορίες απίστευτες.
Θα σας έλεγε πολλές ιστορίες, όπως μία σύντομα που εκ των υστέρων κατάλαβα τη σοβαρότητά της. Σκολικοειδίτιδα που έσπασε, αρχόμενη περιτονίτιδα και χειρουργείο στο Τόκιο, ίσα και την γλίτωσε.
Απίστευτο, απίστευτο.
12 μποφόρ θάλασσα, ναι, που το διπλανό πλοίο βυθίστηκε και ίσα και μπόρεσαν και σωθήκανε.
Τι φοβερή ιστορία.
Πολλές.
Η θάλασσα γενικώς έχει πολλές ιστορίες, κύριε Τζιβρά.
Ναι.
Φύγατε λοιπόν από το Αργοστόλι, από ό,τι καταλαβαίνουμε και αυτό μας είπατε, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες πήγατε στον Πειραιά. Ο πατέρας σας έκανε τα δύνατα δυνατά για να μπορέσει ουσιαστικά να μεγαλώσει 4 παιδιά, 3 κόρες και εσάς. Αυτό το ενδιαφέρον για την ιατρική πότε γεννήθηκε?
Στη διαδρομή του χρόνου θα έλεγα, τελειώνοντας την Ιωνίδιο του Πειραιά. Ήμουνα στο πρακτικό με κατεύθυνση πολυτεχνείου και ήταν ένα δίλημα πολυτεχνείου ιατρική. Η μεγάλη αγάπη ήταν η ιατρική, αλλά μου άρεσε και η πρακτική διεύθυνση πολυτεχνείου Μετσόβιο. Τελικά πέτυχα και στα δύο, στους χημικούς μεταλλιολόγους και στην στρατιωτική ιατρική. Που αργότερα από τη στρατιωτική ιατρική στη μεταπολίτευση, τέλος πάντων ήθελα να κάνω εκτός στρατού την καριέρα μου και έφυγα.
Μάλιστα. Και η Γερμανία?
Η Γερμανία ήρθε με τη σύζυγο. Γνωριστήκαμε στο παραπέντε της ιατρικής, κάνοντας μια εργασία μαζί στη χειρουργική, το crash syndrome του Χαϊμοβίτση. Γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε. Θα έλεγα με φώτισε ο Άγιος Γεράσιμος που είπα το ναι, και μπήκα σε ένα δρόμο σωστό, διαλέγοντας για σύζυγο μία γυναίκα στην οποία χρωστάω, δεν υπερβολή να πω φυσικά όχι τα πάντα, αλλά τα πολλά. Και πήγαμε, κάναμε μαζί το αγροτικό μας ιατρείο στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Και είπαμε, ας πάμε τέλος πάντων στη Γερμανία. Είχα πάει πιο μπροστά με τις ανταλλαγές φοιτητών στην Αυστρία, Γερμανία και είχα δει το σύστημα κλπ. Φύγαμε. Στο πρόγραμμα ήταν και η Αμερική. Και σε αυτό μέσωσε η σύζυγος που μου λέει: σ' αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά στην Αμερική δεν έρχομαι. Και έτσι μείναμε στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία. Μια καριέρα στην αρχή με πολλές δυσκολίες, αλλά τελικά ο αγώνας που αποδίδει είναι ευτυχία.
Ευτυχία, ε.
Ο ορισμός της ευτυχίας είναι ο αγώνας, όσο και να κουραστείς, που αποδίδει. Της δυστυχίας είναι ότι έκανες πάει χαμένο. Εμείς είμαστε στην πρώτη οψιόν, στην πρώτη περίπτωση, και τέλος πάντων με τη βοήθεια του Θεού, ένα του ζητήσαμε, μας έδωσε πάνω από 1000. Συνεχίσαμε εκεί πέρα, κάναμε τις ειδικότητες, η σύζυγο αναισθησιολόγος, εγώ στη γενική χειρουργική, και τα παιδιά μας, τώρα και τα εγγόνια μας, έχουμε 5 εγγόνια. Δεν μπορέσαμε να βρούμε τη στιγμή να επιστρέψουμε για τον α ή β λόγο. Μας είχε συνηθίσει το σύστημα έτσι, ώστε εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν μπορούσα να έρθω στην Ελλάδα. 2-3 φορές προσπάθησα σε μεγάλα κέντρα κλπ. Ήταν τέτοιες προϋποθέσεις και που έπρεπε να δω τον ασθενή σαν πελάτη κλπ. Να μην μακρυλογώ. Δεν μπόρεσα να περάσω, ναι, και μείναμε εκεί και δεν το μετάνιωσα, διότι έχουμε τον πυρήνα μας, είμαστε θαυμάσια.
Σε ποια πόλη της Γερμανίας?
Καθόμαστε στο Χέρνε, που είναι στο Ρουργκεμπίτ. Κοντά είναι το Μπόχουμ, ας πούμε, το Ντόρτμουντ, πιο εκεί το Ντιούσελντορφ.
Ναι. Όλες άρα, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
Ακριβώς, Νορχάιν-Βεσφάλεν, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
Μάλιστα. Θα παραμείνω εκεί λίγο στο παρελθόν, στην απόφαση αυτή να πάτε στη Γερμανία. Για ποια περίοδο μιλάμε περίπου, κύριε Τζιβρά?
Το πανεπιστήμιο το τελειώσαμε 76, 77, 78. Το αγροτικό ιατρείο, Αύγουστο του 78, φτάσαμε με 6 μηνών την κόρη μας στο Μόναχο.
Πώς ήταν εκείνες οι στιγμές? Και μάλιστα είπατε στο Μόναχο, έτσι? Δηλαδή, νομίζω οι αναμνήσεις αυτό, στο σταθμό του Μονάχου που λέμε, έτσι, πρέπει να είναι απίστευτες. Με 6 μηνών κόρη φύγατε λοιπόν να πάτε στη Γερμανία, στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα εντός εισαγωγικών. Είχατε ήδη κάνει βεβαίως μία έτσι περιήγηση για να δείτε τι σας περιμένει εκεί, αλλά μιλάμε για δύσκολες εποχές, μεγάλη μετανάστευση από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, βεβαίως όχι ιατρών και επιστημόνων τότε σε μεγάλο βαθμό όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, περισσότερο άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, έτσι. Εσάς ήταν λίγο διαφορετική η απόφαση, δηλαδή σαφώς και μπορούσατε να παραμείνετε τότε στην Ελλάδα, δύο γιατροί στο επάγγελμα και εσείς και η σύζυγός σας. Το όνομα της σύζυγου?
Ιωάννα.
Ιωάννα, μας ακούει.
Που λέμε σπίτι χωρίς Γιάννη.
Ναι, ναι, έτσι, σπίτι χωρίς Γιάννη.
Νομίζω μας ακούει. Γεια σου Ιωάννα, σε φιλώ.
Ναι. Να τη στείλουμε την αγάπη μας λοιπόν. Και που σας έσωσε και από την Αμερική. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μια πολύ δυνατή σχέση και πολύ αγαπημένη σχέση. Και ευτυχία, όπως είπατε, γιατί απόδωσε ο αγώνας.
Ακριβώς. Έτσι.
Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έφυγε χωρίς να έχει στον ήλιο μοίρα, αλλά έφυγε με τα πτυχία του να πάει να εργαστεί στη Γερμανία? Παρόλα αυτά, δεν ξέρω, τη γλώσσα τη γνωρίζατε καλά?
Όχι, πήγαμε με αγγλικά. Τελειώσαμε στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, κάναμε τη γλώσσα, που όσο και να το πήρες με καλό βαθμό, η πρακτική είναι διαφορετική. Mm-hmm. Και τότε δεν είχαμε τα λεξικά να βρίσκεις λέξεις όπως σήμερα κλπ. Έπρεπε να μεταφράζω από αγγλικά στα γερμανικά. Δύσκολες στιγμές, και που είχαν και κάποιες στιγμές σύντομες παραδικές απελπισίας, τις οποίες ξεπερνούσαμε με την ελπίδα και με μια καθημερινότητα που η πρακτική της ήταν προοδεύω. Επομένως, όσο και να αγωνίζεσαι, όσο σκληρά και να αγωνίζεσαι, ζώντας μια καθημερινότητα που δημιουργείς, προοδεύεις και έχοντας την ελπίδα, βρίσκεις εύκολα το μετά και το παρακάτω.
Ναι. Κύριε Τζιβρά, καταφέρατε, φαντάζομαι, γιατί μιλάμε και για εκείνες τις εποχές που είναι ακόμα πάρα πολλοί Έλληνες, καταφέρατε, φαντάζομαι, να διατηρήσετε και φαίνεται την ελληνική ταυτότητα και να τη μεταλαμπαδεύσετε βεβαίως και στα παιδιά, όπως καταλαβαίνω, έτσι. Επαφές, θέλω να πω, με την ομογένεια εκεί, με τα ελληνικά σχολεία, με τις ελληνικές κοινότητες και με την εκκλησία, σωστά?
Πολύ σωστά. Δημιουργήθηκε στον τόπο που ήμουν εκεί πέρα, δημιουργήσαμε με πολλούς άλλους Έλληνες δραστήριους στον χώρο της ομογένειας μία κοινότητα. Ήμουν για 8 χρόνια πρόεδρος Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων στον Πόχου, με μεγάλη προσοχή στο σχολικό, επειδή δεν είχαμε ιδιαίτερο σχολείο, είχαμε βέβαια στο Ντόρτμουντ, αλλά το μοντέλο ήταν το συμπληρωματικό μάθημα ελληνικών. Mutter Sprachliche Ergänzungsunterricht, όπως το λέγαμε, όπου τα παιδιά δώσαμε πολύ βάρος σε αυτό. Δεν θεωρούσαμε απαραίτητο να κάνουν τα μαθηματικά στα ελληνικά, αλλά ελληνική φιλολογία, τη γλώσσα, τον Αταλ και πάμε. Και πήρανε θαυμάσιο δρόμο. Βέβαια τα παιδιά μας ακούγανε και στο σπίτι τα ελληνικά,
βέβαια.
Πήραν όμως και τα δύο πολύ καλό. Δηλαδή τα ελληνικά είναι μητρική τους γλώσσα και δεν καταλαβαίνεις ότι είναι γερμανικά. Δεν μιλάνε σπαστά τα ελληνικά.
Ναι,
τα
είναι άψογα. Ναι.
Άψογα τα ελληνικά. Εγώ τα γερμανικά, όσο και να μου πεις είναι μητρική γλώσσα, και είμαι αρκετά καλός τέλος πάντων, ας πούμε, σε οποιαδήποτε συζήτηση και οποιαδήποτε ανάλυση, αλλά τέλος πάντων δεν είναι όπως τα παιδιά που μεγαλώσαν εκεί. Αλλά τέλος πάντων είχαν τη γλώσσα. Ο γιος μου είχε διαβάσει δύο φορές το πρωτότυπο, το Ζορμπά. Ναι, να το πω έτσι. Αλλά γενικά ήταν ένα φυτώριο όπου τα παιδιά βρίσκανε και τη μόρφωση και την πρόοδο και τη δημιουργία, με διάφορες, εκτός από το σχολικό μάθημα, διάφορες διοργανώναμε, ξέρω εγώ, χωρές περίδες, γιορτές, ελληνικές γιορτές, σε εθνικές επαιτίους κλπ. Αλλά και με δραστήριο πρόγραμμα σε ελληνικούς χορούς.
Ναι.
Εγώ είχα φέρει προσωπικά τη συγχωρημένη την Πλουσία από την Πλάκα πάρα πολλές στολές.
Ελληνικές, βέβαια. Ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές.
Και είχαμε και έχουμε ακόμα, τέλος πάντων, τώρα σε άλλα στέλα, τότε που ήμουν δραστήριο, στο Μαρίνο τον Κούρτη, σαν χοροδιδάσκαλος, άνθρωπος του οποίου το γονίδιο είναι ο χορός. Και φτάσαμε να έχουμε, ας πούμε, παιδιά να ζούνε τον ελληνισμό έντονα. Η κόρη μου χορεύει πάνω από 70 χορούς ελληνικούς.
Ναι.
Ας πούμε, τοπικούς κλπ. Βέβαια και αυτή έχει στο γονίδιο της το χορό και στη Γερμανία και στα άλλα κλπ. Αλλά θέλω να πω ότι η φροντίδα μας ήταν να βρίσκουμε τη θαλπορή στην ομογένεια, στην κοινότητα του ελληνισμού, και να δίνουμε τη θαλπορή και τη δημιουργία και την πρόοδο σε αυτούς που έρχονται. Και δόξα τω Θεώ το καταφέραμε.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και αυτή η γενιά των μεταναστών, ανάμεσα σε αυτή τη γενιά είστε και εσείς, που φύγαν το 60, που φύγαν το 70 μέχρι και το 80, και πήγανε στην Γερμανία και στις άλλες χώρες και της Ευρώπης και της Αυστραλίας και της Αμερικής, ήταν πραγματικά καταφέρανε να διατηρήσουν την ελληνικότητα και να ενσωματωθούν και να κάνουν φιλέλληνες στις χώρες που πήγανε.
Οι Έλληνες έχουμε καλή παρουσία στη Γερμανία.
Βέβαια.
Πάρα πολύ καλή. Αλλά για να τελειώσω με την ερώτησή σας, η Εκκλησία που δεν το έθιξα.
Βέβαια.
Ότι πάντα είναι ο πυρήνας, ήταν και είναι ο πυρήνας, στον οποίο έχουμε τον ελληνισμό μας, την ορθόδοξη παράδοση και πίστη, τη βυζαντινή υμνολογία. Κάτι που μετά από τη σύνταξη με έκανε να σπουδάσω τη βυζαντινή και να είμαι και ψάλτης στη χοροδία τη βυζαντινή
μας. Είστε και ψάλτης.
Βέβαια.
Σε ποια ενορία?
Το κέντρο βάρους είναι στο Χέρτεν, στον Άγιο Δημήτριο, που έχουμε και ζωντανή αναμετάδοση τις Κυριακές. Αρχίζουμε ώρα Γερμανίας 8.30, ώρα Ελλάδας 9.30. Έχουμε στο YouTube κανάλι. Αλλά πηγαίνουμε και σε άλλες εκκλησίες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το Μούνστερ που δεν έχει.
Ναι.
Πηγαίνουμε να βοηθήσουμε μία φορά το μήνα. Στο Κάστρο Πράγουσεν μια άλλη επίσης πηγαίνουμε να βοηθήσουμε. Η διπλανή εκκλησία στο Όμπερχάουζεν που είναι των ταξιαρχών χρειάζεται βοήθεια κάπου που έχει έλλειψη ψαλτών. Και έχουμε επίσης και λειτουργία την πρώτη εβδομάδα του μήνα, του εκάστοτε μήνα, στα γερμανικά. Αποκλειστικά στα γερμανικά.
Αποκλειστικά.
Ο Απόστολος, το Ευαγγέλιο και άλλα διαβάζονται στα γερμανικά.
Μάλιστα.
Και η ψαλμωδία, η ημνολογία, πάλι στα γερμανικά. Και έχουμε αρκετούς οι οποίοι έχει γίνει μια δραστηριότητα με τον πατέρα Θωμά,
ναι.
Που διαδέχθηκε τον δραστηριότητο και πολύ μεγάλο δημιουργό στην κοινότητα, Απόστολο, πατέρα Απόστολο, το διαδέχθηκε και συνεχίζει το έργο του σε μια τέτοια δραστηριότητα, ώστε να παραμένει ένας όμορφος χριστιανορθόδοξος πυρήνας σιγανών τόνων, αλλά της πρόοδου.
Μάλιστα. Η Εκκλησία, ναι, παραμένει ένας χώρος ανταμώματος και σήμερα για τους Έλληνες της Διασποράς σε όλα τα μέρη. Αυτό τουλάχιστον έχουμε διαπιστώσει μέσα από τις εκπομπές μας και μέσα στις συνεντεύξεις με απόδημους Έλληνες. Αυτή η κίνηση για το Ευαγγέλιο στα γερμανικά έγινε για να προσελκύσετε την τρίτη, ας πούμε, γενιά Ελλήνων που μπορεί να μην μιλούν τόσο καλά τα ελληνικά. Δηλαδή ποια ήταν η φιλοσοφία πίσω?
Θα έλεγα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η γενιά που έρχεται είναι πολλά παιδιά τα οποία είναι σε μεικτούς γάμους, που είναι στην καθημερινότητα μόνο γερμανικά και δεν μπορείς να απαιτήσεις να καταλάβουν αρχαία ελληνική. Ο ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ακούγοντας τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο γερμανιστή, έχουν μια άλλη πρόσβαση, αλλά είναι και Γερμανοί Ορθόδοξοι. Έχουμε και κατηχούμενους οι οποίοι ακολουθούν το σχήμα και βαφτίζονται στο Ορθόδοξο Χριστιανικό σχήμα και που, δηλαδή, βλέπεις στη λειτουργία γερμανιστή που έχουμε, πολλές φορές γεμίζει η εκκλησία και έχεις Γερμανούς που κοινωνούν και λοιπά, δηλαδή ζούνε.
Ναι, ναι.
Την ελληνοορθόδοξη, τη χριστιανική ορθόδοξη πίστη τους. Και γι' αυτό το λόγο
προχωρήσαμε σε αυτό.
Πρώτα λέγαμε μερικούς ύμνους στα γερμανικά, το Ευαγγέλιο ήταν Απόστολο, ξέρω εγώ, αλλά τώρα, ενώ γίνεται τις Κυριακές το Ευαγγέλιο τουλάχιστον αυτός, ανάλογα μερικές φορές και ο Απόστολος, τέλος πάντων, και γερμανικά, αλλά αφήνουμε μία ημέρα, μια Παρασκευή την πρώτη του εκάστοτε μήνα, όπου είναι μόνο στα γερμανικά.
Μάλιστα. Έχουμε σχεδόν φτάσει στα μισά της εκπομπής, γιατί είναι απολαυστική η κουβέντα με τον κύριο Γεράσιμο Τζιβρά. Επαναλαμβάνω, μας ήρθε από τη Γερμανία, συνταξιούχος, γιατρός, χειρουργός και μάλιστα με πάρα πολλές και εξαίρετες ειδικότητες. Έχει όμως πάρα πολλές δράσεις. Τις περισσότερες από ό,τι καταλαβαίνω τις ανέπτυξε κατά τη διάρκεια που κατάφερε να πάρει τη σύνταξη, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένας γιατρός έχει έτσι ένα ωράριο πολύ δύσκολο στη διάρκεια της ημέρας. Μία από αυτές μας την ανέφερε ήδη, είναι λοιπόν και ψάλτης στην Γερμανία, είναι όμως και ποιητής, είναι blogger. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα Έχει πάρα πολλά ποίηματα. Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε στην εκπομπή, γιατί ξεκινήσαμε με ένα, μια δική του, δικούς του στίχους που έχουν μελοποιηθεί, είχε το τίτλο «Άνεμος ήρθε». Θα μας πείτε δύο λόγια για το συγκεκριμένο ποίημα, δηλαδή ποιοι το μελοποίησαν, ποιοι ήταν αυτοί που ακούσαμε, και θέλουμε να ακούσουμε ακόμη ένα μετά. Για πείτε μας.
Το ποίημα αυτό το έχει μελοποιήσει ο κύριος Σωκράτης Παπαϊωάννου, υπό την αιγίδα του συνδέσμου πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου.
Είναι ένας πολύ δραστήριος συνδέσμος.
Πάρα πολύ, και ιδιαίτερα η πρόεδρος κυρία Σίση Σιγιουλτζή Ρουκά, που είχαμε και έχουμε όμορφη συνεργασία, και μέσα στα πλαίσια της δραστηριότητας και υπό τη σκέπη του ΣΠΕΚ, Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, γίνανε κάποιες μελοποίησεις. Στο συγκεκριμένο, όπως είπα, είναι ο κύριος Παπαϊωάννου, ο οποίος, Σωκράτης Παπαϊωάννου, ο οποίος στο συγκεκριμένο ποίημα τραγουδάει με τον κύριο, μου διαφέρει, τραγουδάει και διζητηνή μουσική, τέλος πάντων, στη διφωνία του.
Θα μας το πείτε μετά, μην ανησυχείτε.
Ναι, και «Άνεμος ήρθε» είναι μια στιγμή κάποιου που έχει κάποιες συναισθηματικές εναλλαγές στον άνεμο που θέλει να ακούσει το παράπονό του, κάνει τις σκέψεις του, και εγώ που το βλέπω περιγράφω αυτή τη σκηνή.
Μάλιστα. Θα ακούσουμε το «Οι εχθροί σου» και αμέσως μετά θα μας μιλήσετε και γι' αυτό.
Νομίζω ήτανε ο Σάρτρ που λέγε λογοτεχνικά πως κόλαση είναι η άλλη είτε μικρή είτε μεγάλη. Μα εγώ θα σου το πω απλά πως κόλαση δεν είναι αυτή βάζες το μυαλό σου, αλλά εκείνη η πολύ που για το φέρσιμό σου να σε κρεμάσουν θέλουνε μαζί μ' όλο το βιό σου. Τώρα εσύ μην πικραθείς κι άδικα αγριέψεις πως έβαλαν στη βούκα τους και θες να τους παιδέψεις. Μεγάλο λάθος θα κάνες να θες να τους σκοτώνεις αυτούς που σε μισούν πολύ, να βρίζεις, να θυμώνεις. Γιατί αυτοί που σε μισούν βρεθήκαν στη ζωή σου κοντά στην ύπαρξή σου και φτιάξαν περιγράμματα, ένα σωρό προγράμματα, τις ευκαιρίες που αλλιώς δεν θα έχεις και διαπαντός. Θα σου να άνθρωπος φτωχός, άδειος και μόνος και γυμνός. Κι έτσι λοιπόν καταλαβες όταν εκείνος ο παπάς στο κήρυγμα του σου λέγε σταμάτα να παραμιλάς και αγάπα τον εχθρό σου όπως το έκανε κι αυτός. Του έλεγες Χριστό σου.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο κύριος Γεράσιμος Τζιβράς, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, είναι εδώ κοντά μας, συνταξιούχος, γιατρός, χειρουργός και άνθρωπος ο οποίος δεν σταματά. Είναι πάρα πολύ δραστήριος, είναι ποιητής, είναι λογοτέχνης, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα, ένα blog που μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε και άλλα ποιήματα άμα θέλετε. Γεράσιμος Τζιβράς, έτσι θα τον βρείτε και στο διαδίκτυο. Έχει γράψει πολλές ποιητικές συλλογές. Ακούμε, τον έχουμε εδώ στο στούντιο και τον ευχαριστούμε και πάλι. Ακούμε ποίηση δική του μελοποιημένη. Στο πρώτο τραγούδι που ακούσαμε στην εκπομπή, το «Άνεμος ήρθε», ήταν και ο κύριος Φανάρας που τραγουδούσε. Τώρα ακούσαμε το κομμάτι «Η εχθρή σου».
Κύριε Τζιβρά, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το κομμάτι που ακούσαμε?
Ευχαρίστω. Είναι ένα ποίημα από τα πρωτόλια μου. Ποίηση γράφω, ή να πω καλύτερα καταγράφω, από το Μάρτιο του 2021. Πιο μπροστά, ό,τι ποίηματα έγραφα φεύγανε ή να βγάλω κανένα στιχάκι για την κιθάρα μου, τον Αντάλο κλπ. Ωστόσο, δοθείς ευκαιρίας, έγραψε ένα ποίημα, τράβηξε κάποια σχόλια. Στο καλημέρα και στο καλησπέρα έγραφα, ή στο καληνύχτα έγραφα ένα ποίημα, όπου από το Μάρτιο έφτασε το Σεπτέμβριο να βγει η πρώτη μου ποιητική συλλογή, «Σου μιλώ». Τα 100 αυτά πρωτόλια που είναι στο βιβλίο και σε τα παγγέλω και σε CD, τα 100 ποίηματα, αν τα βγάζα τώρα θα ίσως θα τους έδινα μια πιο όρημη μορφή, αλλά από την άλλη μεριά, έτσι που τα διαβάζω και τα έχω, έχουν ένα νοσταλγικό χαρακτήρα και μου φέρνουν τις αναμνήσεις από την τότε γραφή και από τους τότε καιρούς. Σε αυτό το «Η εχθρή σου», που είναι μέσα σε αυτά τα 100 πρωτόλια, είχα μια συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικό και μουσικοσυνθέτη Αλέξανδρο Κάλο Χριστιανάκη, ο οποίος έχει και το κανάλι «Μπλε Νότες», όπως και το Alexandros Rose, που η σύνθεση που ακούσαμε ακούγεται και στο δικό μου το κανάλι στο YouTube, αλλά και στα δύο κανάλια Alexandros Rose και «Μπλε Νότες». Άνθρωπος λοιπόν που με μεράκι έκανε κάποια ποίημα, μελοποίησε κάποια ποίηματα, θεωρώ πανέμορφα, που έχουν το δικό τους, ας πούμε έτσι, ήθος, όπως εδώ η εχθρή σου, αλλά και αντίστοιχη μουσική έκφραση.
Είναι δύσκολο βεβαίως να βλέπεις τους στίχους σου, τα ποίηματά σου να μελοποιούνται πολλές φορές. Μπορεί να μην συμφωνεί ο ίδιος ο δημιουργός έτσι με το ύφος της μουσικής και της μελωδίας και τον τρόπο έκφρασης. Είναι ωραίο όμως όταν τελικώς συμφωνούμε και το αποτέλεσμα έτσι δικαιώνει και τους δύο, και τον στιχουργό και τον μουσικό και τους τρεις και τον ερμηνευτή, γιατί πλέον μιλάμε για μια έτσι ομαδική, ας πούμε, εργασία.
Κύριε Τζιβρά, η ποίηση για εσάς είναι εσωτερική ανάγκη ή είναι μέσο έκφρασης, και πώς εμπνέεστε κάθε φορά για να γράψετε?
Μάλιστα. Στην αγκαλιά της ποίησης, μόλις είπα πως βρέθηκα από το Μάρτιο του 2021, από εκεί και πέρα είναι μια ροή στο χρόνο που δεν κάνω καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Τα ερεθίσματα είναι πάμπολα. Η χαρά, η λύπη, ο θυμός, οι σκέψεις, ή οποιαδήποτε σκέψη, εναλλάσσονται, όπως και το διάβασμα. Διαβάζεις, έχω και μια, μάλιστα, μία από τις ποιητικές συλλογές, μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί 26 ποιητικές συλλογές. Κάθε χρόνο, 22, 23, 24, βγαίνει ποιητική αντίλαλη στη λόγου τέχνη. Τι είναι αυτό? Θα πάρω ένα ποίημα που δεν έχει ομοιοκαταληξία και ρήμα, διότι εγώ το θεωρώ, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα μπω σε ελεύθερο στίχο, αλλά μέχρι τώρα πρέπει το ποίημα να είναι δουλεμένο σε ρήμα και με ομοιοκαταληξία. Και σε αυτό λοιπόν ένα είδος ποίησης που κάνω, ξέρω, ακούω ένα Γκαβάφη, θαυμάσιος κλπ, που κρατάω το πρωτοτυπό του, αλλά στη δική μου έκφραση γίνεται ένας ποιητικός αντίλαλος. Αυτό γίνεται και με τον Ηλίτη, αυτό γίνεται με τον Ρίτσο και με ξένους, και κάθε χρόνο βγαίνει ποιητική αντίλαλη στη λόγου τέχνη στην αρχή του χρόνου. Τώρα, τα ερεθίσματα τα άλλα στην καθημερινότητα είναι πάρα πολλά, και επειδή έχω τη συνήθεια, δεν ξέρω αν τη βρίσκεται καλή ή κακή, εγώ τη βρίσκω άριστη, ότι δεν γράφω σε χαρτί, από τα περίπου, ξέρω πόσα είναι τώρα, 1500 μου ποίηματα, δεν έχω γράψει μισό στίχο σε χαρτί.
Είστε, το ξέρετε, από η εξαίρεση στον κανόνα, σχεδόν.
Δεν θα μπορούσα, είναι ορισμένα πράγματα, παραδείγματος χάρη, δεν θα ήμουν ψάλτης αν δεν είχα τάμπλετ. Να με βάλει σε βιβλία να ψάχνω κλπ. Όχι. Υπάρχουν το pipeline, ο μελωδός κλπ. Που είναι έτοιμες θείες λειτουργίες. Πρέπει να ξέρεις Βυζαντινή, να διαβάζεις παρασημαντική κλπ. Εντάξει. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο κατορθώνω και προχωρώ. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν στο tablet ή στο κινητό που είναι εργαλείο. Έχεις text editor, copy paste, βγάζεις κλπ. Γράφεις ένα σκελετό σε ένα χαρτί. Πού θα έβρισκα στο παγκάκι που κάθομαι χαρτί να γράψω και τι θα έσβηνα για να το πάω. Δηλαδή δεν θα ήμουνα. Να καταγράψω ποίηση. Σε αυτό λοιπόν το ρυθμό και κόσμο γράφω καθημερινά. Βέβαια, όταν τα ποίηματα γίνουν πολλά, θέλουν ένα management. Mm-hmm. Και εκεί χάνεις κάποιο χρόνο. Να τα καταξινομήσεις, να κάνεις συλλογές με τον εκδότη, τι θα εκδώσει εδώ, τι θα εκδώσει εκεί. Ωστόσο όμως, είναι μία συνήθεια η ποίηση που είναι πολλές φορές παράλληλη. Δηλαδή, μπορώ να δω ένα ενδιαφέροντα αγώνα ποδοσφαίρου, δεν είμαι φανατικός, αλλά ορισμένους ενδιαφέροντες αγώνες θα τους δω, που θα δω στην τηλεόραση τα γκολ, εκείνη τη συμβαίνει το γκολ, στην υπόλοιπη στιγμή θα γράψω το σκελετό, θα δουλέψω ένα ποίημα. Θέλω να πω, τελικά βρίσκεται ο χρόνος για να καταγράφονται ποίηματα, τα οποία αργότερα ταξινομούνται και γίνονται ποιητικές συλλογές που εκδίδονται.
Μάλιστα.
Είπατε πριν ότι ξεκινήσατε να ασχολείστε από το Μάρτιο του 2021. Έπαιξε κάποιο ρόλο η πανδημία για να κινητοποιηθείτε, να ξεκινήσετε κάτι τέτοιο?
Όταν άρχισε δεν ήταν πανδημία. Mm-hmm. Η πανδημία έπαιξε ρόλο να πάρουν μορφή κάποια ποίηματα. Και βέβαια γραφτήκαν αρκετά. Τη νοσοκόμα που εξαϊλώνεται και στο σπίτι είναι μητέρα με τις πολλές υποχρεώσεις. Η κορονοπληξία που πήρε και ένα βραβείο στη σατυρική του έκδοση. Ναι, ήταν μια περίοδος που επηρεάστηκε το γράψιμο. Ωστόσο όμως δεν ξεκίνησα. Δεν ήταν το Μάρτιο του 2021, δεν είχαμε ακόμα κορονοϊό. Mm-hmm. Δεν είχαμε ακόμα κορονοϊό.
Όχι, αν σας είχε επηρεάσει όλη αυτή, γιατί το είχαμε περάσει το
20. Βεβαίως.
Πάρα πολλοί κόσμος είδαμε ότι στη διάρκεια της πανδημίας, λόγω του εγκλεισμού ουσιαστικά που
του πολύ ελεύθερου χρόνου, ναι.
Ναι, άρχισε να δεν ξέρω, νιώσαμε και μία πολύ μεγάλη μοναξιά και φόβο.
Βέβαια.
Εσείς άλλαξε... βεβαίως σαν γιατρός μπορεί να είχατε μία διαφορετική οπτική και να μην ήταν τόσο έντονος ο φόβος, γιατί τα μάτια σας έχουν δει πολλά. Σε εμάς όμως πραγματικά ήταν έντονος ο φόβος σε πάρα πολύ κόσμο και είδαμε να υπάρχει μια πολύ... να γεννιέται δημιουργία σε πολλούς ανθρώπους ακριβώς για να μπορέσουν να καλύψουν, αν θέλετε, και το κενό της μοναξίας από τη μια και από την άλλη όλα αυτά τα αισθήματα, τα τρομακτικά που γεννήθηκαν.
Βεβαίως, ζήσαμε μια αλλαγή στη δομή της οικογένειας, συμπεριφορά της οικογένειας. Αυξήθηκαν τα διαζύγια, αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία. Mm-hmm. Για μένα είπα, μερικές φορές κόλλησα και εγώ τον κορονοϊό, είμαι εμβολιασμένος, mm-hmm. το ξεπεράσαμε χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Στη δική μας ομίγυρη δεν έπαιξε κανένα, στη δική μου οικογένεια δεν έπαιξε κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Ωστόσο όμως, όπως το διατυπώσατε, είναι σωστό, η οικογένεια και η κοινωνία είχε ένα κάποιο πλήγμα που της άλλαξε μορφή και ακόμα την ακολουθεί στις σκέψεις, γιατί έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες αυτή η φάση που είχε και έχει συνέπειες που στην εξέλιξή της, τέλος πάντων στην παρακάτω εξέλιξη, άφησε αχνάρια συμπεριφοράς και που θέλει ο άνθρωπος χρόνο και η κοινωνία του να τα ξεπεράσει.
Κύριε Τζιβρά, είπαμε και πριν ότι ζήσατε και εργαστήκατε σε δύο χώρες, την Ελλάδα και τη Γερμανία, πολύ διαφορετικές, με διαφορετικές κουλτούρες. Θέλουμε να μας πείτε τι κρατάτε από την καθεμία και πώς αυτό σας επηρέασε προσωπικά και δημιουργικά φυσικά.
Πώς αποτυπώνεται και στην ποίηση.
Ναι. Στην ποίηση βασικά, για να αρχίσω από το δεύτερο μέρος της ερώτησης, κυρίως κλεισμένη στην καρδιά, έχω την ελληνική κουλτούρα. Δηλαδή, παρόλο που έχω δύο υπηκότητες, άμα με ρωτήσετε, δεν θα πω Γερμανός, θα πω Έλληνας, και είναι μια σωτηρία, διότι και εκεί με φώτισε ο Άγιος Γεράσιμος να μην ασχοληθώ με την πολιτική, παρόλο που είχα τέλος πάντων προτάσεις και ξέρω εγώ. Εκεί νομίζω θα ήμουν αποτυχημένος και ταλαιπωρημένος. Εδώ είναι τροφή, είναι δημιουργία.